La culturo de la toruna miel spitzcuco ectrovigis en la pola landa listo de nemateria cultur heredajo. Gia historio radicas en la mezepoco, comence kiel luxa varo destinita por la regia tablo. Cun la tempo fluo, la spitzcucoi trafis sur la tabloin de malpli altai societavoloi. La spitzcuca tradizio farigis en Toruno populara, cae la mielcucoi comencis roli kiel donacoi dum gravai eventoi. Gis nun ili appartenas al shatatai regaloi el Pollando. Torun daurigas sian spitzcucan tradizion organizante nun mielcucan feston au festivalon de la Toruna spitzcuco, Caterinio. La Museo de la Toruna Spitzcuco kaj privataj mielkukaj produktejoj ofertas krome laborrenkontojn pri la mielkuka elfarado ligante edukon kun distro. Spitz, mielkukoj produktataj el bazaj ingrediencoj kiel faruno, mielo, spicoj fariĝis simbolo de Toruno. De centoj da jaroj oni fanfaronas pri ilia beleco kaj ilia ornam-arto. La landa listo de nemateria kultur heredajo enhavas tiel jam 112 registrojn dokumentantajn vivajn tradiciojn kaj kutimojn peratajn de generacio al generacio. En 2004 estis en ĝi registrita Esperanto kiel portanto de la Esperanto-kulturo.